Baltkrievija ir viena no tām austrumu partnerības valstīm, ar kuru Eiropas Savienībā ir bijuši visai sarežģītas attiecības, un joprojām abu starpā ir daudzi grūti punkti. Bet kā to pamanījuši gan politiķi, gan eksperti, ledus kūst, un to apliecinājusi arī par kaimiņu politiku un paplašināšanos atbildīgā Eiropas komisāra Johannesa Hāna vizīte Minskā. Hāns Baltkrievijas galvaspilsētā ieradās kopā ar otru komisāru Karmenu Velu, kurš atbildīgs par vidi un zivsaimniecību. Pie viena galda Minskā sēdās arī citu austrumu partnerības valstu pārstāvji par vidi atbildīgiem ministri no Azerbaidžānas, Moldovas, Grūzijas un pārējām kopumā sešām valstīm. Vide bija sarunu galvenais temats, bet kopumā visas puses veltīja laiku, lai vēlreiz pārnāt lemto austrumu partnerības samitā Rīgā. Šī bija neformāla tikšanās bez lēmumiem, un šādas sapulces rotācijas kārtībā austrumu partnerības valstīs notiek divas reizes gadā. Turpin komisārs Johannes Hāns.
Šis ir sākums dialogam par vides problēmām starp sešām austrumu partnerības valstīm. Tikai pirms mēneša mēs aizvedījām Rīgas samitu, kurā ļoti skaidri bija norādīts, ka vide ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Tādēļ ļoti svarīgi ir šīs sarunas turpināt, neaprobežojoties tikai ar vienu sanāksmi, bet nemitīgi apmainīties ar viedokļiem. Vides problēmas parasti pārsniedz vienas valsts robežas, piemēram, upju piesārņojuma gadījumā. Tādēļ ir vajadzīga pārrobežu sadarbība.
Sanāksmes namamāte Baltkrievija izpelnījās komplimentus no Eiropas komisijas puses par kvalitatīvo pasākuma gaitu. Jāteic, ka Briseles un Minskas attiecības joprojām saglabājas sarežģītas, jo politisko nesaskaņu dēļ un neatbalstot veidu, kādā Aleksandrs Lukašenko atkārtot ieņēma varas krēslu, Brisele jau teju 10 gadu ir iesaldējis sadarbības līgumu ar Minsku, kā arī liegūs iebraukšanu teritorijā virknē Baltkrievijas politiķu Lukašenko ieskaitot, bet tajā pašā laikā turpināt balstīt opozicionārus un demokrātijas cilvēktiesību organizācijas. Bet kopš Krievijas agresijas Ukrainā, Baltkrievijas un Eiropas Savienības starpā manām pielaidīgāka politika un vēlme pamazām atvērties arī sadarbības dialogam, tā secina eksperti. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.